Hordoftoonni amantaa kiristiyaanaa ortodoksii magaalaa Jimmaatti abbaan amantaas ajjeefamee manni amantaas gubatee jira komiin jedhu soba jedhu. Mana amantaa ortodoksiitti bulchiinsi lallaba kutaa biyyaa Jimmaaf bulchiinsi magaalaa Jimmaa. Mana amantichaa garuu hiriira bahu barbaanne dhorkamne jechuun kan komate yoo ta'u bulchiinsi magaalaa Jimmaa gamasaan hayyama hiriira argachuuf yaada gaaffii gahaa hin dhiyeessine jedha Muktar Jamaaltu gabaase.
Tubba kana hordoftoonni amantaa ortodoksii tawaahadoo amantaa keenya irratti dhiibbaan gahaatiin hin jira. Abbootiin amantaas ajjeefamaa batataan illee gubataatiin hin jira jechuudhaan sochii fi sagalee garaagaraa dhageessisaatiin hin jiraachuun isaanii bal'inaan mul'ata. Tibba kana Jimmatti hiriira nagahaatiin gaafachuudhaaf gaafiin dhihaatee dhoowwamu dhuma torbaan kanaatti ammoo naannoo Amaaraatti hiriiraan sagaleen wal fakkaataan dhaga'amuu fi magaalaa Finfinneetti illee hiriirri kun gaafatame ji'oota lamaaf dabarfamuun isaa mallattoodhaa fi sochii gaafiilee kanniinii keessaa isa tokko. Gaafiilee guyyaa kaleessaa naannoo Amaaraa magaalota garaagaraatitti qabatameetiniin dhaadannoodhaan bahe keessaa tokko gabaabumaan yoo afaan Amaaraa irraa afaan Oromootti hiikamu akkana jedha. Jimma magaalaa wareegamtootaati. Ajjeesuudhaan kan qulqullaa'u hin jiru. Kan duunu ammoo amantaa keenya qabanneetiniin kan jedhu. Dhimma kanaan wal qabatee wanti bal'inaan haasa'amu Jimmatti abbaan amantaa ajjeefamu akkasumatti ammoo manni amantaa yookaan bataskaan illee gubachuu isaati. Kanaan wal qabatee magaalaa keessanitti maaltu ta'een kan gaafanne kantiibaa bulchiinsa magaalaa Jimmaa obbo Makkiyyuu Mahammadii.
Lakkiyoonni Jimmatti ta'ee hin jiru. Haa ta'uuti garuu rakkoo muraasni irratti ture. Akkuma dhiyeenya kanatti marsaaleen gaafiin dubbatamaa jiru amantaa dhahuu godhachuudhaan qaamoleen tokko tokko nageenya magaalaa Jimmaa booressuuf yaalii godhanii jiran. Haa ta'uuti garuu yaaliin gara osoo milkooyin hirmaannaa uummata magaalaa Jimmaa yeroo magaalaa Jimmaa akkasumas qaamolee nageenyaa fi bulchiinsa wajjin ta'an gaggeeffamee wanti akkasuma raawwataniin karaa nagaatiin xumurameeti kan jiru jechaadha. Kanaaf akka bulchiinsa magaalaa Jimmaatti namni geessin jiru. Namni amantaa ta'es yookiin hordoftoonni amantaa ta'anis namni miidhaan irra gahee hin jiru manni amantaa gubbatees hin jiru jechaadha.
Bu'uurri dubbii dubbatamu kanaa haasa'amu kanaa maalirraa akka dhufee dharee akkuma ka'aatiin hin ture Jimmattillee hiriira nagaa ba'amee isiniin balaaleffachuudhaaf yaadame hayyama dhoggatamne kan jedhutu jira. Akkasumas ammoo naannoo Amaaraa magaalota garaagaraa irratti hiriirri ka'ee mata dureen inni kaasu keessaa tokko dhiibbaa amantaatii fi du'a namootaa Jimmatti qaqqabe kan jedhudha. Maal isinitti fakkaata? Maali sababni maddi dubbii kanaa?
Dhiyeenya kanatti qaamoleen tokko tokko mana amantaa dahuu godhachuudhaan sochiidhuma akka biyyaatti godhaa turuun isaanii beekamaadha. Akka magaalaa Jimmaattis gaaffiin hiriira bahu kun ofiishaal karaa ta'een dhiyaateetti kan ture. Haa ta'uuti garuu kun immoo bu'uura seeraa kennaallee akkasumas haala amma keessa jiru ilaaluudhaa wajjin qaamolee kana dhiyeessuun wajjin marii goone. Akka hin danda'amne mootummaanis beekamtii akka hin kenne akka biyyoolessaattis beekamtii akka hin kenne akkuma bahee walii galleetti kan adda baane jechaadha. Haa ta'uuti garuu qaamoleen muraasa ta'an kana dahuu godhachuudhaan mana amantaa keessa seenanii akka waan rakkoon amantaa jirutti godhame mul'isanii walitti bu'iinsa amantaa akka uumamu yaalii bal'aadha kan godhamaatti kan ture jechaadha.
Deebii Lakki Jimmatti waan taane obbo Makkiyyuun nuu kennan hin qabanne gama Bataskaana Ortodoksii Tawaahadoo kan magaalaa Jimmaatitti abbootii amantaa gaafiidhaaf bilbila kenna dhooyne. Abbaa qulqulluu Isxifaanos liqa phaaphaasii Jimmaati. Isaanis namni tokkollee akka hin du'in bataskaanni gubate jedhamallee kan hin jirre ta'uu raadiyoo sagalee Ameerikaatiif mirkaneessan.
Haahuun kan qarbu yoo taqaaxxala biyya kiristiyaanii jedhee mana ofishee tagaddalu yoo tabaalu jennaan altagaddalu maallu ba'akaa.
Maan namni baalu naachawu?
Abbaa walda sanirraas ni baala.
Dhiheenna kanatti bataskaanni gubate hin jiru. Manabseen ajjeefamanii jiran kan jedhamullee hin ajjeefamne. Kunoo lubbuudhaan hin jiru. Maqaan isaaniillee abbaa walda sanbat jedhamu. Kana jechuun magaalaa san keessa rakkoon hin jiru jechuu miti. Gaafilee gaafachuu barbaannu qabna. Kanaaf ammoo hiriirri nagahaa akka nuuf hayyamamullee gaafanneetiniin turre. Fakkeenyaaf naannoo Amaaraatitti guutuu hiriirri nagahaa taasifameetiniin sagalee dhageessifameetiniin jira. Rakkoon garaagaraa dhaqqabaatiniin jira. Bakka fedhettillee rakkoon haa dhaqqabu bataskaanni walumaa galatti takka. Sababa asitti hiriira ittiin baanuuf ammoo dhawaataan ibsaatiniin deemna. Isiniifis isin beeksifna. Yaanni waliigalaa garuu bakka garaagaraatti bataskaanni gubataa jira. Namni ajjeefamaatiniin jira. Bataskaanni keenya uggomteetiniin jirti. Walumaa galatti mootummaan eegumsa nuuf haa taasisu kan jedhudha. Eessatti yoom maaltu ta'e gaafii jetteef ammoo gaafa xumurreetiniin irratti walii galle isiniif ibsina. Amma haala isaa mariidhaanillee jaarsummaadhaanillee abbootii amantaa muslimaa wajjiinis abbootii gadaa wajjiinis kamule garagara wajin tane mari dan furuda fi yalatin injira rakko kana kessa mallatolen rakko sanyi fakkatan le injiran kannen rakko amanta fakkatan le injiran difa kana wan wal fakkatu dawata ni shi kudaf yali ta satin injira jiran abba kulkullu istifanus lika papatin jimma abba kulkullu abnu istifanus lika papatin jimma namni do yati batakkani gubat jiraachu batulle komile qabna isakana hiriranille bane gafachu yanne do wamme kan jadani wal qabate kan tila wulkin sa magala jimma obo makiyu mamad mirgi hirira bahani tinin gafachu usani malik ugurame jechu dan radion sagale america gafi de state jira obo makiyu dimisa gafi len qabata man gafata man kallata hijirre fi amanta do gudachu dan immo tabira kan of ke sa qabu jechu dan kan san de bisan
amanta hakke sen ya shadda da ka su da yani na tajir ifata jimmarat kalma gura gudachu dan kan su dubu gafi wan ta su wan bara kuda sagan sagal tin shadde bakale to ko to tin la ta su dura gudachu dan manne amanta jimma ke su gudachu ka jimma namni jimma ke su dua ka jimma fakke sen gafi da ta ni karabrati mo gafi wan ka bi jodi sa ti gafi mo kabus sen ke sagal su da gafi nya ta jichal so kan mal ko ni dura jira sri da basu gafi nya ta kun gafi ka ni ti sarka wulji jama galibin mat kan ikati yoto sarka wulji jama galibin mat shiku sarka godin jama mat kan ikalta da bishin su godin mat kan tani shiku kanana lawan to sarka biyati kam sarka biyati ga su ta shiku sun kan danda mu da bisat kanana la ga su wannan kan tun kisa to kalle gura su ga kan kan ta uka dimmo ta uka ku da shan uka ku da ja dara watan ga su godin amma da yesu da ya lingura mi jira ta da tarat to kenya kuma mana manta rakko karga ajirut kam lati je kam kaazu ga sinis ke set e set ka ajir e set rakko ke magalu jumma ke set ta khanit manne manta to rakko ne raga ke je tin maju rakko raga oni ke support go ne bagal dikanna ga su gona dadda ga ke isha ke kam je jacha sarka go dine ke nya tille ga su gona ya tan irolan injiru buran ka go jacha kanar ra khane sina sin ke set mo heri ji maga manta ki tam kamin de ga misane ke ke gele agenya magala ke nyas kutumata na gengina nuke nga subore suwa ndandawa. Karalo chika alten, tenyo limbarenu, grafi ngu naka indandam. Akasumas, serani sakani yao mekandirusan, sirri tuli gale tikani atabani jitsa.
Gabata Radio Sagale Amerika Tifkindai, Mukhtar Jamal, Finfinera.